Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, και τον βουλευτή και τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα κύριοι, καλημέρα, καλημέρα και στους δύο.
Καλημέρα,
καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Κύριε Πλεύρη, μην μπούμε στην πρώτη φάση της κουβέντας μας, σε αναλύσεις πόσο κάτω, πάνω, λίγο, δεξιά, αριστερά, να δούμε, να μας κάνετε μια εκτίμηση, τι κατά τη γνώμη σας είναι αυτό που έφταξε σε επίπεδο πρώτης, δεύτερης επιλογής και προβλημάτων στους ψηφοφόρους εκείνους της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και πολλοί, που προτίμησαν να μην πάνε στις κάλπες προκειμένου να δείξουν την διαμαρτυρία τους και για να μην πάνε και σε άλλα κόμματα που τα ποσοστά που πήραν τουλάχιστον αυτό δείχνουν.
Ναι, από ό,τι φαίνεται οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας σε μεγάλο βαθμό και σε μεγάλη πλειονότητα επέλεξαν να δείξουν μια δυσαρέσκεια με την αποχή, όπως βεβαίως και η ενίσχυση των κομμάτων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί άκουσα και πριν τον κύριο Χατζηνικολάου, πράγματι τις απόλυτες αριθμούς είναι οι ίδιοι αριθμοί, αλλά αυτό σημαίνει ότι κόσμος που απήχε από αυτούς, γιατί και αυτοί θα είχαν κάποια αποχή, αναπληρώθηκε προφανώς από ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Κατά την άποψή μου δείχνει ότι υπήρξαν κάποια πράγματα και διαχειριστικά που ενόχλησαν τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως θέματα καθημερινότητας, ακρίβεια, θέματα ενδεχομένως που έχουν να κάνουν με τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών. Αλλά κατά την άποψή μου, επειδή η άνοδος, αν το δούμε σε ποσοστό, δεν προέρχεται, δεν πήγε στην κέντρο αριστερά, αλλά πήγε δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν και ένα μήνυμα που συνδυάζεται και με ιδεολογικό πρόσημο ως προς την κριτική. Δηλαδή κάποιος που επλήγει από την ακρίβεια και επιλέγει να μείνει σπίτι του ή να πάει να ψηφίσει το Βελόπουλο και δεν πάει να ψηφίσει αριστερά, σημαίνει ότι τον ενοχλούσαν και κάποια άλλα θέματα, όπως μπορεί να είναι λόγου χάρη ο νόμος για την ισότητα στο γάμο. Άρα θα πρέπει με μια ειλικρίνεια να δούμε το εξής, ότι αναπτύσσεται μια ακροδεξιά συνολικά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σε λιγότερο βαθμό. Αυτή η ακροδεξιά βάζει κάποια ζητήματα που σχετίζονται με υπαρκτά προβλήματα, μετανάστευση, ασφάλεια, woke agenda, παρουσία πολλών στοιχείων του Ισλάμ, που εάν τα δαιμονοποιήσουμε και πούμε ότι όλοι αυτοί οι πολίτες που πάνε εκεί είναι ακραίοι, το μόνο που θα κάνουμε είναι να ενισχύσουμε αυτά τα κόμματα.
Μα αυτά υπήρχαν και πριν ένα χρόνο.
Το Λαϊκό Κόμμα συνολικά και άρα και η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να δει ότι έχει απώλειες προς τα δεξιά και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να απαντήσει σε αυτά τα υπαρκτά προβλήματα.
Στροφή προς τα δεξιά δηλαδή, εισηγήστε.
Όχι, προσέξτε, θα σας πω κάτι. Επειδή γίνεται αυτή η κουβέντα, προφανώς η διεύρυνσή μας με το κέντρο μας έδωσε το 41%. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε.
Αυτό πήγα να πω πριν.
Γι' αυτό εγώ γύρισα. Γι' αυτό εγώ γύρισα και δεν σας λέω στροφή με την έννοια πολιτικών, αλλά να απαντηθούν τα προβλήματα. Το να απαντήσεις στο μεταναστευτικό, το να απαντήσεις στην ασφάλεια, το να μην παρασύρεσαι από την woke agenda δεν σημαίνει κάποια στροφή. Σημαίνει απαντήσεις σε υπαρκτά προβλήματα. Και εκεί έρχεται βέβαια και η καθημερινότητα που δεν έχει έντονο ιδεολογικό πρόσημο, έχει καθαρά διαχειριστικό που πρέπει να γίνουμε καλύτερη.
Μάλιστα.
Πάμε και στον κύριο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρο, ακούγοντας χθες τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, είχα την αίσθηση ότι πήρε 20%.
Νομίζω ότι ήταν σε χαμηλούς τόνους η τοποθέτηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Κασελάκη. Και σίγουρα θα πρέπει να συνυπολογίσετε, κύριε Χατζηνικολάου.
Ακούσατε μία φράση παραδοχής του ότι πήρε ένα ποσοστό πολύ χαμηλότερο από τους στόχους που είχε θέσει. Εγώ δεν άκουσα.
Νομίζω στο πλαίσιο του να απευθυνθούμε στους πολίτες που μας στήριξαν μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες, ένα κόμμα το οποίο υπέστη τρεις διασπάσεις, άλλαξε αρχηγό και μέχρι το Φεβρουάριο ήταν σε μονοψήφια ποσοστά της δημοσκοπήσης, υπήρχε ένα κλίμα στις δηλώσεις του Προέδρου, με έναν τρόπο θα το πω ανακούφισης. Πλην όμως χρειαζόμαστε περισσότερα, είναι ξεκάθαρο. Συνεχίζοντας από το σημείο που έμεινε ο κύριος Πλεύρης, θα αφήσουμε τη δεξιά και την ακροδεξιά στην ανάλυση του κύριου Πλεύρη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσουμε όπως κάναμε τους τελευταίους μήνες πλην της τελευταίας εβδομάδας, τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε καταθέσει για την ακρίβεια, για το κράτος δικαίου, για τη δημόσια υγεία, για την ελευθερωτυπία, για μια σειρά ζητημάτων, για τη λειτουργία του ανταγωνισμού, και να συνεχίσουμε την προσπάθεια.
Κύριε Καραμέρη, οι εκλογές έγιναν χθες. Οι εκλογές έγιναν χθες. Δηλαδή το να υπενθυμίζετε αυτά που μας λέγατε προεκλογικά, το να τα υπενθυμίζετε, δεν αλλάζει κάτι, διότι το αποτέλεσμα κατεγράφει. Και πήρατε 14,9, ενώ ο Τσίπρας έφυγε, παραιτήθηκε με 17,8. Και επιπλέον ο πρόεδρός σας έλεγε ότι θα βάλει το 2 μπροστά στο ποσοστό και ότι έρχεται η μεγάλη ανατροπή.
Όλα αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ λογικά, κύριε Χατζηνικολάου. Είμαστε λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης. Είμαστε στη φάση της αποτίμησης του αποτελέσματος. Εγώ ξέρετε ότι από χτες το βράδυ κάνω και αυτοκριτική για τον ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία. Δεν μπορώ να μην επισημαίνω ότι έχουμε βέβαια ένα κυβερνών κόμμα που κατέρευσε 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το περσινό του ποσοστό. Επίσης, έχω πει επανειλημμένως και θα το επαναλάβω ότι πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος ειλικρινής ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις, στη σοσιαλδημοκρατία, την αριστερά, το χώρο της οικολογίας. Αυτό δεν είναι μια συζήτηση που δεν αφορά τους προοδευτικούς πολίτες και αυτούς που απήχαν, γιατί δεν απήχαν μόνο από τη μία πλευρά. Όταν προσέρχονται στις κάλπες 1.100.000 λιγότερα για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και περίπου 400-500.000 λιγότερα για εμάς, υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που θα πρέπει να το δούμε ως πολιτικό σύστημα και φυσικά στα του οίκου μας, ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως δεύτερο κόμμα. Γιατί ξέρετε κάτι, αν δούμε και λίγο ιστορικά, εδώ νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να τονίσει, να αναθεωρήσει αυτό το αντισύριζα μέτωπο, το τι είναι πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι οι πολίτες, έστω αυτό το συμπαγές, αλλά μικρό σε σχέση με ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει 15%, δείχνει ότι υπάρχει μια μερίδα των πολιτών η οποία ακούει αυτά τα οποία λέμε, μας θέλει καλύτερους, θέλει να δει να αλλάζουμε, θέλει να δει λιγότερο εγωισμό, περισσότερη συλλογικότητα, ένα πολιτικό κέντρο, να συνεδριάζουν τα όργανα.
Δεν συμβαίνει και κάτι από αυτά που είπατε τώρα. Ο κύριος Κασελάκης, κύριε Καραμέρο, εγώ παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και σε παρακολουθώ και μάλιστα οφείλω να πω δημοσίως ότι έχετε κάνει και πολύ σημαντικά βήματα εσείς ως πολιτικός πια από το χώρο της δημοσιογραφίας, αφού μπήκατε στον χώρο της πολιτικής. Και αναρωτιέμαι, ο κύριος Κασελάκης ακολουθεί μια προσωπική πολιτική τακτική και στρατηγική στον χώρο σας. Ανεβάζει πάνω το σύζυγό του, πάνω στις εξέδρες, κάθε τρεις και λίγο μας βγαίνει με το σκύλο βόλτα και μάλιστα με απαξιωτικές συμπεριφορές, ορισμένες φορές συναδέλφους. Έχει ένα δικό του χαρακτήρα όλο αυτό, το οποίο εντάξει αποτυπώθηκε σε αυτό το εκλογικό ποσοστό. Τι σχέση έχει αυτό με ένα πρόγραμμα που μπορεί να δώσει μια κυβερνητική πρόταση, όπως λέει η Αυγή σήμερα στην πρώτη σελίδα της?
Θα πάμε στην πολιτική γραμματεία, κύριε Δελατόλα, και θα του πω να μην βγάζει το σκύλο βόλτα. Κάνω χιούμορ. Μόνο σας είπατε στην κατακλείδα της φράσης σας.
Και θα σας πει ότι είπε στους δημοσιογράφους χθες: «Μεριάστε να περάσει η Φάρλη».
Εντάξει. Ναι, εγώ θα ήθελα να εστιάσω στο πολιτικό σκέλος και των προτάσεων. Οι προτάσεις που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ως νομοθετικές προτάσεις στη Βουλή για την ακρίβεια, για τη δημόσια υγεία, για μια σειρά ζητημάτων, είχαν την υπογραφή του Στέφανου Κασελάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν βγάζει μόνο το σκύλο βόλτα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μια πολύ απαξιωτική προσέγγιση. Καταλαβαίνω ότι μένετε στην εικόνα και στην επικοινωνία και εμείς θα πρέπει αυτή να την περιορίσουμε, να την μαζέψουμε, να την κάνουμε πιο ορθολογική. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Αλλά νομίζω ότι αδικούμε ένα νέο άνθρωπο που ήρθε στην πολιτική μόλις τους τελευταίους μήνες. Κράτησε ακόμα με σοβαρά προβλήματα, με μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Με τον ιδρυτή ουσιαστικά της κυβερνώσης αριστερά, τον Αλέξη Τσίπρα, να αποχωρεί. Δεν λέω ότι καταγράμμε κάποιον θρίαμβο. Θεωρώ δε, και το έχω πει δημόσια, θέλω να σας πω ότι αν είχαμε πάει όπως από το Μάρτιο μέχρι και την τελευταία εβδομάδα, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα ποσοστιαία. Θεωρώ ότι ο εγκλωβισμός στη συζήτηση για το πόθεν έσχες ήταν κάτι το οποίο δεν μας βοήθησε και δεν βοήθησε και τη συζήτηση πάνω στα ζητήματα που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον για τους πολίτες. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα. Έχουμε το χρόνο και ο ίδιος ο Πρόεδρος και όσοι θέλουν να κοπηλατήσουμε προς την ίδια κατεύθυνση και να συζητήσουμε τα του οίκου μας και να συζητήσουμε και τα, με τα λίγο μικρότερα σπίτια, να σας το πω έτσι.
Κύριε Πλεύρη, ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε με τη στάση του ή κυρίως με την αποχή του για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, δηλαδή οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν την καθημερινότητα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων δεν είδαμε να προχωρούν και να έχουν και ένα αντίκρισμα, όπως επίσης τα θέματα ακρίβειας ή και τα θέματα υγείας ακόμα. Κάτι φταίει σε αυτό, ε?
Ναι, έτσι είναι, κύριε Δελατούλα, και οφείλω να σας πω ότι ο ελληνικός λαός πολλές φορές στέλνει σοφά μηνύματα. Δηλαδή ήταν μήνυμα σε εμάς ότι έχω μια δυσαρέσκεια, από την άλλη πλευρά δεν έδειξε ότι κάπου ελπίζει για μια πρόταση διακυβέρνησης. Και γι' αυτό το λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν είτε απώλειες είτε σε καμία περίπτωση δεν έχουν καρποθεί τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτό που μας είπε ο λαός, κατά την δική μου εκτίμηση, είναι ότι θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, αλλά θέλουμε μια καλύτερη Νέα Δημοκρατία. Και άρα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν πρέπει να υποτιμούμε τα προβλήματα των πολιτών, που αυτά είναι που ζουν καθημερινά, αυτοί οι πολίτες ζουν καθημερινά και έχουν μεγάλες απαιτήσεις από εμάς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός, έχοντας ο ίδιος και με την τοποθέτησή του δείξει ότι έχει πλήρη αντίληψη αυτού του μηνύματος, ότι θα προβεί σε όλες τις ενέργειες που χρειάζονται ώστε η κυβέρνηση να λειτουργήσει καλύτερα και να λύσουμε πολύ περισσότερα προβλήματα, ώστε να κάνουμε αυτό που μας ζητούν οι πολίτες. Σας πιστεύουμε.
Είναι μόνο θέμα προσώπων και θέμα επιτάχυνσης ή πρέπει σε ορισμένα θέματα να αλλάξετε πολιτική?
Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύω ότι τα πρόσωπα είναι δευτερεύοντα. Δεν υποτιμώ ποτέ. Πάντα υπάρχει ένα πρόσωπο που μπορεί να είναι χαρισματικό ή μη χαρισματικό. Είναι περισσότερο συνολικής λειτουργίας, νομίζω. Τώρα είναι αλλαγή πολιτικών, είναι καλύτερη λειτουργία πραγμάτων που δεν λειτουργήσαν, αλλά θεωρώ ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνση που είπε ο Πρωθυπουργός και έδωσε και τον τόνο ότι εργαζόμαστε. Άρα είναι συνολικά όλο το πλαίσιο. Εγώ τα πρόσωπα θα τα βάζα στο τέλος. Περισσότερο βάζω το να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη λειτουργία.
Πάμε και στον κύριο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, μιλήσατε πριν για την ανάγκη να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον της ευρύτερης παράταξης, της κεντροαριστεράς. Μπορούν να κάνουν πίσω οι εγωισμοί? Θέλω να πω, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι μας, εδώ το θέμα είναι γύρω από ποιο πρόσωπο θα οικοδομηθεί ένας τέτοιος συνασπισμός.
Το διατάφτα είναι αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, η αλήθεια είναι. Υπάρχει μια προσέγγιση που λέει, ξέρετε, ότι ευρύτερα και ιστορικά στην κεντροαριστερά συνεκτικός κρίκος ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει και άλλη προσέγγιση όμως, η οποία νομίζω ότι ταιριάζει λίγο περισσότερο στην εποχή μας, μιας παράταξης η οποία θα φουγκραστεί πραγματικά τα προβλήματα του κόσμου και τι ο κόσμος βάζει προτεραιότητα. Θα κάτσει να συζητήσει τα μοντέλα, τα έχουμε δει στο παρελθόν, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό με ορίζοντα τις εθνικές εκλογές σε μια πιθανή συνεργασία. Πλην όμως θέλω να σας πω, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, ότι και εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, κύριε Χατζηνικολάου. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα δομικό, όχι ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, γενικά στη λειτουργία της δημοκρατίας. Και αυτός ο κατακαιρματισμός, ξέρετε, δεν είναι τυχαίος. Πολλοί υποστηρικτές μπορούν και στείνουν αναχώματα ή δημιουργούν πολιτικά αναχώματα, μη αφήνοντας ούτε την κεντροαριστερά να βρει το βηματισμό της, αλλά σιγά σιγά δημιουργώντας προβλήματα και στη Νέα Δημοκρατία και στο κυβερνών κόμμα. Δεν θα ήθελα να το αναπτύξω περισσότερο. Ξέρω πολύ καλά ότι αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Εδώ
ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο, ναι, που θα μπορούσε να παίξει ρόλο στην ενοποίηση του ευρύτερου χώρου μελλοντικά.
Θα πρέπει να ρωτήσετε τον Αλέξη Τσίπρα. Εγώ θα το συζητήσω μαζί του, όπως επικοινωνώ. Όπως μιλάω και καθημερινά με τον νυν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Στέφανο Κασελάκη. Είχαμε μόλις πριν από λίγους μήνες εκλογή νέου Προέδρου. Μιλήσατε για χαρισματικά ή όχι πρόσωπα. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιος αντίρρηση ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι ένα χαρισματικό πρόσωπο. Όπως δεν νομίζω ότι έχει κάποιος αντίρρηση ότι
πρόκειται για ένα νέο πολιτικό και άπειρο πολιτικό. Το ερώτημα ήταν, που ξέρετε πολύ
γιατί να αφαιρέσουμε αυτό το προνόμιο ή την πιθανότητα ή τη δυνατότητα στον Στέφανο Κασελάκη να το κάνει? Εγώ αναμένω πρωτοβουλίες. Πρώτα όμως θα πρέπει να διορθώσουμε τα δικά μας λάθη, να γίνει αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, να δούμε τι κάναμε σωστά, τι λάθος. Γιατί δεν πάθηκε κάποιος νομός ροζ-κόκκινος, για παράδειγμα. χωρίς να λέω ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, αν και πιο ανησυχητικό είναι αυτό που συνέβη στη Θράκη, στη Ροδόπη, το ξέρετε πάρα πολύ
αυτό
καλά.
Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Το επισημάναμε και χθες στον Αντένα. Και ναι. Θέλω και από σας κύριε Καραμέρε και από τον κύριο Πλεύρη να έχουμε ένα σχόλιο για αυτό που συνέβη.
Εγώ νομίζω το έκανα ήδη, απλά αυτό που θα ήθελα να, και έχει ένα ενδιαφέρον, να δούμε και η διαδικασία η μεσοδημοκρατική που ήταν σπουδαία και άνοιξε ένα νέο παράθυρο για τους πολίτες, συγκρότηση του ψηφοδελτίου, ίσως θέλει μια ενίσχυση στον τρόπο που θα υπάρχει μια καλύτερη γεωγραφική εκπροσώπηση, στο να δουλέψουμε καλύτερα το κόμμα στις οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στα αστικά κέντρα. Και σας το λέω εγώ με ένας βουλευτής που εκλέγουμε στα αστικά κέντρα εδώ στην Ανατολική Αττική, όπου κρατήσαμε το ίδιο ποσοστό, με ελάχιστες απώλειες. Αλλά δεν αρκεί η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Θέλουμε δουλειά παντού.
Κύριε Πλεύρη, σε σχέση με τη Θράκη, θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο.
Ναι, κοιτάξτε, γιατί αυτό ακριβώς δείχνει την επικινδυνότητα που έχει η λειτουργία του προξενείου στη Θράκη, στην Κομωτινή. Αυτό λοιπόν είναι στη Ροδόπη, είναι μια πραγματικότητα. Το είχαμε επισημάνει και πριν τις βουλευτικές εκλογές και σίγουρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η παρέμβαση αυτή είναι παρέμβαση ανησυχητική, που δεν πρέπει πια να περνά παρατήρητη και ενδεχομένως σε πολύ λεπτό επίπεδο, γιατί καταλαβαίνετε είναι θέματα που δεν μπορούν να συζητηθούν τελείως ελεύθερα στο δημόσιο λόγο, θα πρέπει να δούμε πώς αυτή η παρέμβαση θα περιοριστεί.
Τώρα, κύριε Πλεύρη, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε χθες ότι έλαβε το μήνυμα, μας είχε πει πριν ότι δεν χρειάζεται να το λάβει, το ήξερε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια εκλογική αναμέτρηση φέρνει και κάποιες αποφάσεις. Εδώ στη Γαλλία ο Μακρόν πάει σε εκλογές. Με διαφορετικά, βέβαια, χαρακτηριστικά αποτελέσματος εκεί από εδώ, το είπαμε αυτό. Τι πρέπει να κάνει, λοιπόν, και σε επίπεδο ανασχηματισμού, και μου πείτε ότι είναι δικαίωμά του, προφανώς δικαίωμά του και όχι δικό σας. Πρέπει ένας ανασχηματισμός να έχει και χαρακτηριστικά στροφής προς τα δεξιά ή όχι?
Εγώ πιστεύω, να σας πω και εμένα σε αυτό που πάω στην αρχή περισσότερο, γιατί οι πολίτες, ξέρετε, τα πρόσωπα έχουν μια σημασία, αλλά κυρίως τους ενδιαφέρουν οι πολιτικές. Και σας είπα συγκεκριμένα πράγματα που κατά την άποψή μου δημιουργούν μια άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία όμως πατάσει υπαρκτά προβλήματα. Δεν τρελάθηκαν οι πολίτες της Ευρώπης. Το γεγονός ότι χρειάζεται μια ελεγχόμενη μεταναστευτική πολιτική συνολικά στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι αισθάνονται ανασφαλείς οι πολίτες και θέλουν ασφάλεια. Και ότι δεν αρέσει η woke agenda όπως έχει αναπτυχθεί. Είναι βασικοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει αυτή την άνοδο. Άρα θεωρώ ότι οι πολιτικές μας θα πρέπει να εκτιμούν αυτά τους παράγοντες. Χωρίς να παρισυρώμαστε βέβαια σε μια ακροδεξιά ατζέντα. Αλλά δίνοντας λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Για να δοθούν λοιπόν λύσεις, προφανώς θα χρειαστούν και αλλαγές πολιτικής και δεν υποτιμώ καθόλου το κομμάτι της καθημερινότητας, όπως πολύ σωστά το είπατε, αλλά αυτό δεν έχει τόσο ιδεολογικό πρόσημο, έχει πρόσημο αποτελεσματικότητας. Κατά την εκτίμηση μου, αυτά όλα θα τα ζυγίσει ο Πρωθυπουργός, είτε σε επίπεδο προσώπων που είναι δική του πρωτοβουλία, είτε σε επίπεδο πολιτικών, είτε σε επίπεδο συντονισμού, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να είμαστε μια καλύτερη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που οδήγησε στους πολίτες στην πρώτη φάση της διακυβέρνησής μας να μας δώσουν ένα τεράστιο ποσοστό.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Ευχαριστούμε τον βουλευτή και τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε.
Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.